зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на радио Слободна Европа ќе слушате. Пратениците од ВМРО ДПМН го бойкотираа годишното обраќање на председателот пред собранието. До македонско државјанство со тројца сведоци. Прво богатите, сиромашните земји ќе почекаат за вакцина против коронавирусот. Слушајте ме. Одблокирани се заклучоците за Западен Балкан со тоа што е пронајдена компромисна реченица која ги задоволува бугарските барања за добрососедските односи и тие ќе бидат усвоени, вела дипломатски извори од Брисел за Радио Слободна Европа. Изјави и работи кои негативно влијаат на добрососедските односи мора да се одбегнуваат. Советот на Европска Унија ја нагласува примената на договорите со Грција и со Бугарија. Овие два чекори треба ефективно да стават крај на сите тврдења засновани на погрешни на интерпретација на историјата, стои во нацрт заклучокот на Европската Унија. Унијата од земјите од Западен Балкан бара да вложат дополнителни напори во клучните реформи, посебно во оние кои се поврзани со владење на правото. Во последните 24 часа се регистрирани 865 нови случаи на COVID-19 од направени 2889 тестирања, соопшти Министерството за здравство. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 641 оздравен пациент. Починати се 25 лица на возраст од 40 до 89 години. Досега од последици од COVID-19 починале 2194 луѓе, а бројот на активни случаи изнесува 21910. Не се укинува историјата како предмет во основното образование, ниту пак која било друга научна дисциплина, соопштуваат од Министерството за образование по објавите меѓу кои на опозицијата дека предметот историја се брише. Според новиот концепт, неколку предмети ќе се спојат во нов. Например, историја нема да се изучува како посебен предмет, туку како дел од обштествените науки, а се интегрираат и предметите биологија и хемија. Грција продолжи забраната за влез на странски државјани, вклучувајќи ги македонските до 7 јануари со цел да се спречи понатамошно ширење на COVID-19. Оваа забрана не се однесува на граѓаните на земјите членки на Европската Унија и на земјите од Шенгенот. Бугарија е најсиромашна земја во Европската Унија, а зад неа е Хрватска, покажуваат најновите податоци на Евростат објавени денеска. Според таа статистика, 9 земји членки се над просекот на Европската Унија во однос на материјалната благосостојба на домакинството. Најбогат е Луксембург.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
И годинешното обраќање на председателот на државата пред парламентот помина со бойкот на опозицијата. Пратениците од ВМРО ДПМН извадија транспаренти пред говорницата пошто ја напуштија собраниската сала. Председателот Стево Пендаровски во обраќањето се осврна на проблемот со Бугарија поради кој се закочени евроинтеграциите. Обраќањето на председателот пред парламентот го следеше Фросина Димеска.
Црвените линии во контекст на актуелниот проблем со Бугарија одамна ги имаме утврдено, рече во своето годишно обраќање пред собранието председателот на државата Стево Пендаровски. Тоа дојде и во период во кој официјална Софија одлучи да блокира преговарачката рамка за земјава со Европската Унија, спорејќи со историски прашања и со употребата на македонскиот јазик во европските институции. Па голем дел од говорот председателот посвети на ова прашање.
Длабоко сум убеден дека ниту еден од денешната генерација политичари нема право да се договара или преговара за тие прашања и денес, и во иднина, затоа што нашите црвени линии одамна ги имаат утврдено оние која направи оваа држава.
Годишното обраќање председателот го почна со барање за едноминутен молк за сите што ги загубија животите од COVID-19, а годинава ја оцени како една од најтешките од независноста. Вели дека тоа што е сигурно е дека има нов бран на негативни кампањи кои ќе ги обесхрабруваат луѓето да се вакцинираат против COVID.
Не смееме да дозволиме во 21-виот век за вакви сериозни прашања полуписмени шарлатани и надрилекари да доминираат над најголемите научни имиња и институти.
Од водачката СДСМ во говорот на председателот видоа сојузник за надминување на сите пречки.
Председателот Пендаровски ги брани државните позиции во процесот на обезбедување на нашата европска иднина, како и во изнаоѓање на решение на прашањата со Бугарија.
Рече координаторот на пратеничката група на СДСМ Јован Митрески. Но второто обраќање во парламентот, за разлика од првото лани, не помина без конфронтации ни согласување со опозицијата. На него во почетокот присуствуваа пратениците од ВМРО-ДПМН, кои извадија транспаренти пред собраниската говорница. Но кратко потоа ја напуштија салата, па говорот остана да го слушаат владиниот врв и представниците на владеачкото мнозинство.
ВМРО-ДПМН ги продолжува замрзнатите односи со Стево Пендаровски. Поради тоа што Пендаровски врти грб на народот, денес пратениците од ВМРО-ДПМН и коалицијата му свртеа грб нему.
Рече пратеникот од ВМРО-ДПМН Александар Николовски. И од опозицијската алијанса за албанците Алтернатива имаат забелешки. Пратеникот Скендер Реджепи од таа коалиција рече дека претседателот во обраќањето рекол дека изборите што се држаа годинава биле демократски, а според нив тоа не е точно.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Измените на Законот за државјанство, кои се во собраниска процедура, предизвикаа реакции во јавност. Измените предвидуваат со македонско државјанство да се стекнат граѓани за кои тројца сведоци би потврдиле дека кандидатот за државјанство живел тука. За предлагачите на измените, тие се важни за пописот кој треба да се спроведе следната година. Критичарите пак велат дека некои одредби од законот се несериозни и може да предизвикаат меѓуетнички конфликт. Марија Тумановски има повеќе на оваа тема.
Тоа што има многу граѓани кои во земјата престојуваат повеќе од 30 години, а се уште немаат македонско државјанство, е еден голем проблем кој со измените што ги предлагаме сакаме да се реши. Вели пратеникот Илмија Зири од Алијанса за албанците, еден од предлагачите на измените на Законот за државјанство. Измените деновиве предизвикаа реакции во јавноста. Имено во делот предложените измени се вели дека со денот на влегување во сила на законот лицата државјани на другите републики во поранешна СФРЈ, кои до 8 септември 1991 година живееле во Македонија, можат да поднесат барање за стекнување со државјанство со дадена изјава од тројца сведоци, кои ќе посведочат дека подносителот за добивање на државјанство живеел на територијата на Македонија до 8 септември 1991 година. Токму таа одреда ба предизвика најмногу реакции во јавноста, на според Азири нема ништо спорно во неа. Но за поранешниот министер за внатрешни работи и лидер на Демократскиот сојуз Павле Трајанов, овој предлог е несериозен и во најмала рака истиот треба да се донесе во редовна постапка.
Нема никакви документи, нема други докази, само да, овој живееше тука. Како може така да...
Пратеникот на Алијансата за албанците вели дека измените биле делот пред изборните ветувања на Алијансата и не крие дека брзањето за донесување на закон во скратена постапка е поради предстојниот попис во април 2021. Она на што укажува Трајанов е опасноста дека законот може да ги влоши меѓуетничките односи. Собранието го изгласа дневниот ред, а со тоа и точката да се расправа по предлог законот за измени и дополнување на Законот за државјанство во скратена постапка.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Богатите земји набавиле вакцини против новиот коронавирус повеќе од што им е потребно. Со тоа имунизацијата на населението во сиромашните земји, како што се земјите од нашиот регион, ќе се одложи за една година, пишуваат светските медиуми. Македонските власти веруваат дека вакцините преку COVAX механизмот ќе пристигнат во земјава на почетокот на следната година. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Македонските власти застанаа во ред со другите европски земји во очекување на вакцини од неколку компании чии истражувања се во завршни фази или веќе поднеле апликации во Европската и Американската агенција за регулација на лекови. Професорката Александра Грозданова од фармацевскиот факултет во Скопје, која е и председателка на Националниот комитет за имунизација во целост, ја отфрла идејата дека со ова темпо на заразување, додека да се вакцинира населението во земјава, ќе се стекне колективен имунитет.
Промотор на ова идеја за колективен имунитет, предводник беше Шведска како држава и дека се планираше воспоставување на некаков колективен имунитет. Но за жал, сега и шведските колеги исклучија веќе веќе со официјални податоци дека во самиот Стокхолм само 7,3% од жителите имаат одредено ниво на антитела кон коронавирусот, што е многу далеку од оние предвидени 70% колку што треба да има да се постигне колективен имунитет.
Македонските власти објавија дека преку COVAX механизамот засега се обезбедени 833.000 вакцини, кои ќе бидат наменети за 400.000 граѓани. Во однос на останатите дополнителни количини, државата стапила во контакт со компаниите BioNTech и Pfizer во обид да набават дополнителни вакцини, изјавени одамна министерот за здравство Венко Филипче. Тој посочи дека помош им била понудена и од земјите членки на Унијата надвор од COVAX системот.
833.000 дози за 400.000 граѓани, заради тоа што ќе се вакцинираат со две дози. Дополнителни 800.000 вакцини, значи за дополнителна бројка од други 400.000 граѓани. И веројатно уште слична бројка на вакцини во директните наши разговори со двата производители, со 60-70% од населението да се вакцинира, заради тоа што сметаме, експертите сметаат дека е тоа доволен на процент на вакцинирано население за да се стекне имунитет.
Грозданова додава дека вакцинирањето ќе оди етапно и дека во првата фаза се прават проценки на човечките капацитети, односно персоналот со цел да се утврди дали има потреба од вклучување на дополнителни лекари во целиот процес, како и на физичкиот капацитет за складирање на вакцините.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Новиот извештај на Transparency International за Западен Балкан и Турција ги открива причините за заробување на државите. Преку влијање врз судството и врз носењето закони, политичарите и нивните мрежи ги контролираат работите во своите земји за неказнато да профитираат од корупцијата. Гоце Танасов.
6 лица во Македонија се обвинети за перење околу 4,5 милиони евра за финансирање на политичката партија ВМРО-ДПМН. Меѓу нив е и поранешниот премиер Никола Груевски, кој е вмешан и во неколку други корупцијски скандали. Закон усвоен во Албанија и дадена една компанија близка до владеачката социјалистичка партија огромен прескап договор за изградба на пат од 17,2 километри. Трошоците за изградба се очекува да бидат скоро 300 милиони евра, двојно повеќе од сумата што предвиде владата. Во Турција со закон е преквалификувано заштитено мочуриште, така што новиот аеродром во Истанбул може да биде изграден таму. Ова се примери на извештајот на Transparency International за заробување на државата, кога моќни лица и групи користат корупција за да ги обликуваат политиките, законите и економијата на една земја, за да имаат корист нивните приватни интереси. Тој му возможува да задржат својата моќ, да се збогатат од државата и да избегнат казни. Обичните граѓани платјаат за ова преку загуби за нивната екзистенција, слаби јавни услуги, ограничени можности и губење доверба во демократијата, бидејќи гледаат дека владините институции им служат на приватните интереси, се наведува во извештајот на Transparency International. Ова се случува на сите нивоа на власт, од локалните власти до извршната власт во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна Македонија, Србија и Турција. Тука синжирите на лојалност и заемната корист ги водат официјалните лица да ја злоупотребуваат својата функција. Независното судство од витално значење за запирање на корупцијата. Доколку корупцијата на високо ниво остане неказната, непотребното влијание врз владите, институциите и секторите може да остане неконтролирано. Како и во македонскиот пример, 5 милиони евра што ги испра политичарите, помогнаа да се финансираат нивните предизборни кампањи и да се одржи власт. За жал, во седумте земји наведени во извештајот, премногу од оние кои ја имаат власта влијаат врз независноста и непристрасноста на процесот на правдата за да се обезбеди наказливост на корупцијата на високо ниво.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.